Jiena Martin de Battista nilqakom għad-disa' programm fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. Bħas-soltu miegħi hawnhekk il-mistieden residenti Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santirmu il-Bel Valletta. It-tema tal-lum se tkun il-gazzetti, ġurnaliżmu u l-propaganda matul it-tieni gwerra dinjija. U dan huwa suġġett għall-qalbi ħafna tantu hekk li jiena rriċerkajtu kemm meta kont qed nistudja l-università u anki fl-2022 ħriġt ktieb li jidħol fid-dettall ħafna dwar il-gazzetti Malti matul il-gwerra, il-propaganda, l-esperjenza tal-ġurnalisti u l-ġurnalizmu dak iż-żmien. Jiġifieri jekk tippermetti li Charles illum il-programm forsi ħan nitkellem naqra iktar jien milli titkellem inti għaliex proprju suġġett li jiena rriċerkajtu fil-fond. Madonna kollu Charles. Tantem punti xi nsemmu li żgursa se nikkumplimentaw lil xulxin. U nixtieq nibda jien dan il-programm milli nirreferi għal proverbju li invariabilment jissemma u dejjem nafu li huwa veru. U dan jgħid illi l-ewwel vittma tal-gwerra hija l-verità. Okay? The first casualty of war is truth. U anki matul it-tieni gwerra dinjija di rajnija ħafna fis-servizz tal-aħbarijiet li kienu jsiru, fil-propaganda, fil-gazzetti, fil-ċinema, fuq ir-radju, ma kienx hemm televiżjoni, ġifieri u laqas internet. Ġifieri sa nikkonċentraw l-iktar fuq il-gazzetti u s-servizzi radiofoniċi. Dak kienu servizzi ewlenin. Imma il-prinċipji li kienu jintużaw dak iż-żmien nsemmu l-famuż Joseph Goebbels li kien propaganda l-prinċipji tiegħu għadhom jintużaw sal-lum, jiġifieri m'hemmx fejn inħobbu dwar di uħud minnhom sfortunatament għax huma effettiva ħafna. Naraw illi il-ħajja tal-medja Maltija, tal-istampa Maltija kienet iddominata mill-gazzetti Stricklandjani, mill-gazzetti ta' Gerald Strickland, mbagħad it-tifla tiegħu Mabel li kienet l-editur ta' Times of Malta. Kellek qabel il-gwerra kellek ukoll Daily Morta Chronicle ta' Augusta Bartolo, kellek ukoll gazzetta bit-Taljan il-Malta li kienet maħruġa mill-Partit Nazzjonalista u l-editur tagħha kien Enrico Mizzi li kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista, kellek il-leħen is-sewwa illi kienet il-gazzetta tal-Azzjoni Kattolika. Ma kienx il-gazzetta uffiċjali tal-Kurja tal-Knisja, imma tal-Azzjoni Kattolika li ovvjament kienet parti element importanti ħafna tal-Knisja Maltija. Mbagħad kellek l-uffiċċju tal-informazzjoni, dak li llum nafuh bħala Department of Information, illi dak kien joħroġ stqarrijiet uffiċjali u kien ukoll jgħaddi l-aħbarijiet lill-Rediffusion, għax kien daħal Rediffusion fis-snin 30 b'reazzjoni għall-trasmissjonijiet bil-wireless tar-radju li kienet isiru mill-Italja. Mela l-ippożizzjonar minħabba l-propaganda kien diġa qed isir fis-snin 30 qabel bdiet il-gwerra. U l-affarijiet aċċeleraw meta faqqet il-kwistjoni tal-Abissinja, meta l-Italja invadet l-Abissinja u nafu li l-Abissinja qiegħda fl-Afrika u kien hemm koloni Ingliżi fl-Afrika, meta Mussolini beda jiftaħ ġwienħajħ, meta qed jagħmel imperu, meta beda jiddikjara illi l-Mediterran huwa Mare Nostrum, huwa l-baħar tagħna, ovvjament meta inti għandek pajis kbir bħal l-Italja jgħid il-baħar huwa tagħna, imma inti bħala l-Ingilterra taf illi għandek ġibilta fil-punent, Malta fin-nofs u Kanal ta' Suez fil-Vant, all right, u dajri tħorlok il-baħar, ġifiri, inevitabilment kien se jkun hemm konflitt. Okay? Kien se jkun hemm konflitt, kien se jkun hemm il-ġlieda. Mela f'dan is-setup irridu naraw kif kienet jiġu influenzat il-Maltin. Il-cable radio kien beda dieħel ma mhux kulħadd kellu cable radio. Tant illi ġieli kienu jitwaħlu settijiet ma l-asas ta' pulizija biex min jrid jisma' l-cable radio ikun jista' jisma' minn fejn l-asas tal-pulizija.
Anki pereżempju diskorsi tal-gvernatur kienu jixxandu mill-loudspeaker barra waħal ma l-asa biex kulħadd jisma' il-messaġġ tal-gvernatur.
Eżatt, u ma ninsawx ukoll li r-rata tal-illitterizmu, ġifieri dak li ma kinux jafu jikbru jaqraw kienet għolja dak iż-żmien. Allura li inti tisma' ħafna ħjar milli tipprova taqra. Ma jfissirx imma l-karta stampata ma kienx importanti. Kif qed ngħidu, iva, kien hemm il-karta stampata importanti ħafna u li ġara kien li kien hemm id-dominju tal-Gazzetti Stricklandjani u mal faqgħet il-gwerra f'Settembru tal-1939 ġiġa kellek l-ewwel ċaqliq. Okay? U dan iċ-ċaqliq kien illi l-Ingliżi bdew jalqu iktar kontra l-influenza Taljana f'Malta sakemm waslu biex f'April tal-1940 kien hemm akkużi aperti kontra Maltin li daw kienu Quisling semmejnija fil-programm li daw kienu tradituri, okay? U diversi minnhom għexieren minnhom ġew anki arrestati u internati f'Mejju tal-1940 ftit-ġimgħat qabel il-gwerra u fosthom ġie internat Nerik Mizzi li kien l-editur tal-Malta, allura Gazzetta Malta waqfet tiġi pubblikata.
Però mbaqgħet tiġi pubblikata l-Italja
mbagħad
mill-Kumitato Azzjoni Maltese.
Iva, dika li nipprova ħafna nipprova nakkwista xi kopji tagħha, jiswa ħafna flus illum, imma ovvjament inti propaganda interna l-Italja kien, ma kinux jaslu Malta. Okej, daw il-gazzetti ma setgħux jaslu Malta. Daqskemm it-Times of Malta kienu jagħmlu premura biex ma tittieħiġ barra minn Malta. Fil-fatt, fit-42 u 43 kienu kien hemm miktub fuq it-Times of Malta do not take out this newspaper outside of Malta.
U anke l-informazzjoni li kienet toħroġ sa ċertu punt kienet tiġi ċensurata, ma kienx se joħroġ jiġi pubblikat kollox.
Le, ma kienx jiġi pubblikat kollox u dan nafu anki min jistudja Mabel Strickland li tri tagħhom kienet jiġri minn taħt nindunaw kemm Mabel Strickland kienet taf ħafna iktar affarijiet milli fil-fatt kienet tippubblika fil-ġurnali tagħha ma disa nsemmuha iktar tard fil-programm. Ħammorru għall-ewwel waqfa mużikali, diska Taljana ta' żmien l-era faxxista, Vincere. U Vincere din id-diska ġiet ispirata mill-fatt li meta Mussolini ddikjara gwerra fuq Franza u l-Ingilterra nhar l-10 ta' Ġunju tal-1940 u qalilhom una sola parola d'ordine: Vincere, vinceremo. U minn hemm ġiet din il-kazzonetta.
Vincere, vincere, vincere.
Kejja li daw rridu vinċere fil-fatt hanno perduto biex impoġġuha hekk. Propaganda kien rwol importanti ħafna. Imma l-ikbar distinzjoni li ħarġet ċara kemm il-propaganda Angliża u l-propaganda Ġermaniża u Taljana kienet li għalkemm ovvja li kien hemm iċ-ċensura u ċ-ċensura f'Malta kienet teżisti, kienet qiegħda ssir. Imma il-propaganda Angliża f'Malta kienet naqra iktar sottili u kellha prinċipju importanti ħafna. Kienet tissegwi l-istess prinċipju li kellhom l-Ingilterra. U dal-prinċipju kien kemm jista' jkun inżommu mal-verità Mela, jekk l-armata Angliża ġiet evakwata minn Dunkirk, għandna nsemmu li ġiet evakwata. Issa ħalli li aħna impinġu għal dik kienet rebħa mhux telfa da, imma ġiet evakwata. Jekk għarqulna l-aircraft carrier, ħansemmu għarqulna l-aircraft carrier mietu dawn il-Baħrin. Ma kinux jaħbu l-verità. Ovvjament ċertu affarijiet kienu ċertu dettalji li magħhom naqra jżgħu ċertu aġġettivi, imma kif jgħidu l-Ingliżi by and large, il-verità kont tkun tafa.
Però kien hemm każijiet pereżempju l-arqa tal-HMS Glorious jew l-arqa tal-HMS Barham, l-informazzjoni damet ħafna ma ħarġet.
Iva, damet ħafna u anke kif ħarġet. Ovvjament meta kien jagħmlu xi żballox għal l-Ingliżi kien jippruvaw jattuha. Kien jgħidu vera tlifna battleship, tlifna aircraft carrier, azzjoni tal-għodu. Imma fil-kas tal-HMS Glorious, ovvjament fil-pubblikum mhux jgħidu illi kien kollha tort. Ok, tal-ammilarjat u kif tal-istrateġija u għek. Kienu ħallu għom daw dettali kienu ħallu għom fil-ġemp. U di anki kienet għaw Malta. Roll Information Office, illi kien immexxi mill-Ingliżi, ma kellu ħafna staff Malti. Meta kien joħroġ l-istqarrijiet dwar ġara matul il-ġurnata, il-Malta Report kien jgħidu, dak kien jġibu fuq il-Berqa u fuq il-Times of Malta, fuq il-Sunday Times. U dak kien jinsistu li l-Malta Report jinġib kif joħroġ. Mlek ħares żewġ paragrafi, dawn id-dettalji jinġib kif inhu b'żewġ paragrafi. Li kien jiġri what Times kien joħorġuh u mbagħad jikkummentaw.
Interpretaw tal-mod li rebħa.
Le, mux jawġu, imma il-leader, per eżempju, l-editorial, ġili kien jikkumbenta ovvjament jagħti l-opinjoni tiegħu. Il-berqa tax kienu jagħmlu kien jiġibu rapport kif inhu, imma l-introduzzjoni kienet tkun il-kumment tal-gazzetta. Ġifieri, imma r-rapport jiġibu kif inhu ma kienx biddullu koma waħda, imma kien jinkludu wkoll x'inhet taħseb il-gazzetta. U fih kien ikun hemm jekk bomba waqgħet u mietu 10 Maltin kienu jiġibuha. Jekk il-Spitfires u l-Hurricanes u l-Gladiator telaw u sparaw u waqgħu aeroplan Ġermaniż jew Taljan u konfermat kienu jiġibuha. Jekk probabbli kienu jiġibuh bħala probabil. Jekk laqtuh biss mela sempliċi damage. Kemm jista' jkun kienu jżommu mal-fatt għax il-Maltin kellhom għajnejhom f'wiċċhom, ovvjament kienu se jaraw kollox. Imma dejjem kienu jżommu dak il-paslura għax qegħdin fi żmien ta' gwerra. Mabel Strickland, illi kienet l-editur ta' Times of Malta u tmexxi, kienet l-editur ġenerali ta' Times of Malta, għax l-editur propja ta' Times of Malta kien Joseph Oliver Monroe. Wieħed mill-aħjar ġurnalisti li kien għawi ġifieri għaw Malta, li kien imperialista, kien ovvjament filo Ingliż. Daqskemm ma kienx l-aġent editur tal-berqa Ġuża Diakono, ġifieri. Ovvjament kienu the right people at the right place daw, biex jamlu da' żmien. Imma kienu jżommu żewġ passilura għax Mabel Strickland kellha ħbiberiji kbar ma' l-awtoritajiet Ingliżi. U ngħidu li 95% dawn il-ħbiberija dejjem waslu biex tkun taf ċerta informazzjoni minn qabel imma ma kienitx tippubblika kollox. Alright? U wieħed mill-ikbar każijiet li bqa' magħruf Mabel Strickland, li kienet ukoll il-kuġina ta' Roger Strickland li kien il-kap tal-Parti Kostituzzjonali.
Wara li mit
Gerald, wara li mit Gerald, laħa Roger ġifieri. U allura kellek il-partit maġġoranza fil-Kunsill tal-Gvern ġak iż-żmien Malta kienet imexxija minn Kunsill tal-Gvern li kien f'minorità fil-aħħar kelma tal-Gvernatur kienet, imma kien hemm deputati Maltin eletti u kien hemm il-maġġoranza Partit Kostituzzjonali, kien hemm xi minalija siġġu tal-Partit Laburista li kien Paolo Boffa u kien hemm ukoll xi siġġijiet tal-Partit Nazzjonalista.
Fil-fatt kien hemm Borġo Lovir.
Kien hemm Borġo Lovir u anki Ugo Mifsud.
Miet hemmhekk fifrar meta ġew eżiljati.
Ġew eżiljati.
Dak l-internat.
Tant għamel diskonsem anqal.
Li
miet mbagħad bil-kedda li ha miskin miet. Allura, dawk kienu jiġu rapportati regolari, jiġifieri l-diskussjoni fil-Kunsill tal-Gvern, ovvjament. Imma Mabel Strickland kienet tagħmel il-parties għall-uffiċjali tar-Royal Navy, tar-Royal Air Force u anke tal-Armata. Kienet tkun tagħmel ħafna affarijiet. Aħna għandna ritratti ta' Mabel Strickland fejn l-Spitfires meta waslu Malta.
Żgur l-ewwel Spitfire mela, quddiemhom.
Quddiemhom għandna ritratti ta' Mabel Strickland tkellem mal-ammiralli. U dawn kienet tkun taf ħafna affarijiet imma mhux kollox kienet tippubblika. Waħda żewġ affarijiet nixtieq insemmi hawnhekk. L-ewwel nett illi Gort qalilha li kien sassir l-invażjoni tal-alleati tal-Afrika ta' fuq tan-naħa tal-Punent, Operation Torch, meta l-alleati niżlu il-Marok l-Alġerija. Alright? Għale la Gort ftizzjat qabel bil-patt li ovvjament ma ġibx xejn fil-gazzetta. U fil-fatt ma ġabet xejn, ġabet meta saret l-invażjoni. U t-tieni waħda l-ikbar waħda kienet il-kampanja li għamlet biex min tant nies il-gvernatur stess William Dobby jitneħħa minn Malta. Ara x'gazz u x'poter irid ikollok inti.
L-influenza kbira fid-deċiżjonijiet.
Biex inti anke twassal messaġġi l-Ingilterra, trid twassal il-messaġġ lil Churchill, tru il-ħbib tiegħek li fosthom kien hemm Lord Louis Mountbatten. Okay, u kien hemm nies oħrajn l-Ingilterra u waħda Mary li kienet tgħix l-Ingilterra, li Dobby ma kienx tajjeb li kien hija it-mexxija tiegħu ma kienx ċara tajba u wasal iż-żmien li jitneħħa minn Malta. U hi kkontribwiet fil-fatt biex f'Mejju tat-42, jiġifieri sentej wara l-bidu tal-gwerra, Dobby jitneħħa minn Malta. Għaliex meta Churchill investiga, bagħat in-nies tiegħu għaw Malta u ċċekkjaw l-affarijiet sabu li vera. Dobby ma kienx għadu effettiv, kien marit, nafu li kien marit, kien ħolob ħafna, kien jikol bħal oħrajn, kellu razzjonijiet ridotti. U meta mallura l-Ingilterra Dobby jingħata merħba ta' eroj. Baqa' rispettat, ma ġiex ma jagħt lura biex jitoħ ċanfira, ġi ma jagħt lura għaluru issa inti semek tajtu, inti għajjejt, għandek bżonn tistrieħ, saħtek mhux tajba. U laqgħuh lura ta' eroj.
U dan ma ninsewx li għadda minn żminijiet koroħ l-ar snin tal-gwerra fuq Malta jiġifieri.
Il-George Cross ingħataj Malta ngħatat il-George Cross fi żmien Dobby biex inkunu ċari. Dobby għamel sentej bej Ġunju tal-40 u Mejju tat-42. Il-konvoj ta' Santa Marija jimma daħal meta ġi s-sostitut tiegħu li kien Lord Gort. Jiġifieri, u minn da kollu imma dil-kampanja massiċċa ta' Strickland kontra il-Gvernatur Dobby laqqas nofs kelma waħda fuq il-gazzetti ta' Strickland Malta, la' Times of Malta, la' Sunday Times u laqqas il-Berqa. Xejn, l-istajt forsi tindun iktar tard meta telaq minn Malta u ġi Gort. Meta inti tqabbel it-trattament li nata Gort u trattament li nata Dobby, okay? Issib li Gort jingħata ħafna iktar spazju ġi glorifikat iktar minn Dobby. Allora, il-mistoqsija sempliċi hawnhekk x'inhi qabel immorru għal waqfa oħra, għal silta oħra. Il-mistoqsija għal fejn din l-animożità kbira bejn il-Gvernatur Dobby u Mabel Strickland u anki missiera Gerard Strickland. Din l-animożità bdiet għaliex tradizzjonalment Gerard Strickland kellha relazzjoni tajba mal-Gvernatur. Tajba ħafna, għax kienu tal-istess mentalità imperjalista u kollox. Meta Charles Bonham Carter, minħabba raġunijiet ta' saħħa, telaq minn Malta u minn floku ġi Dobby.
Da' qed ngħidu qabel gwerra.
Da' qed ngħidu f'Mejju tal-1940. F'Mejju, kollox f'Mejju kien jiġri. F'Mejju tal-1940, f'tiġġimgħat qabel faqgħet il-gwerra proprja fl-1940 jiġifieri. Meta Mabel u Missiera Gerald marru jkellmu lil Dobby, joħdu lu bideħ, welcome to Malta, bla 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 bla, u tafawlu xi botti l-isma' aħna nistgħu naħdmu, fimni aħna importanti daw. Daħadhom fuq dem id-dars. Allora, bil-Malti, pur għalilhom sanżomkom il-bot. Bl-Ingliż, at an arm's length. Għalilhom miċ-ċar għal jien ma nħorniet minn ħadd ħlief minn superiority u minn antalla. Tindaħlu lix. U minn hemm ħadduh fuq dem id-dars. U bil-mod il-mod bdiet tikber din l-amożità. Imma kif jgħidu l-Ingliż qed insemmi dawn għax qed nitkellmu fuq l-Ingliż, distrawed qed broke the camel's back, ġrat. F'Marzu ta' 42, meta daħlu żewġ vapuri tal-merkanzija, it-Talabot u l-Pampas daħlu Malta, il-merkanzija ta' fuqhom ma ġietx imneħħija minn fuq il-vapuri malar kemm jista' jkun. Milli jidher Dobby ta' ordni biex ma jsirx ħadd il-ħadd.
Il-ħadd iju.
Jiġifieri ma jkunx hemm unloading on a Sunday. Ġew il-Ġermaniżi u daw terqu fil-port. U tlifna ħafna minn dik il-merkanzija. U hemmhekk kumbat Mabel ħalfet ħi, da mhux postu hawnhekk, żgur ħanitilfu ġifieri, ħanitilfu l-gwerra Malta jekk se jibqa' hawnhekk u bdiet il-kampanja tagħha, ċe il-kampanja tagħha rrankat biex jitneħħa u di fil-fatt wasal biex jitneħħa. Mela ħanaddu għal silta oħra, din hija silta propagandistika li titkellem dwar Malta u kif kienet għaddejja minkejja il-ħafna air raids li kienu qed isiru fuq Malta.
The island fortress of Malta gets plenty of daylight air raids and pretty hot ones at that. But the people of Malta stand as firm as a rock. There are good shelters in the rock, and there's also a very good ARP organization. Movie Turn was there for Malta's 234th raid. Just look at the sky. Malta's AK-AK is certainly second to none. 13 planes were brought down on this one occasion. Well, that was the 234th raid on the island, and there have been many since then. Much damage to property has been done, just as it has here in Britain. But just as in Britain, the spirit of the people is unbeatable, and that's what really counts in a total war.
Ovvjament, ma stajċ inti tikdeb, Malta kienet tiġi attakkata, kien hawn da, imma daw il-movie tone propaganda reels kienu jintwerew fiċ-ċinema. Okay? Kien hemm daw, kien hemm il-British Pateo wkoll, kien importanti ħafna, ma inti ma stax tara t-televiżjoni, imma kont meta tmur iċ-ċinema kienu juruhom qabel jibdew il-film. So kellhom rwol importanti ħafna. Allora kif semmejna fil-bidu kienet ix-xeta ta' propaganda Angliża. Smajnija. U bdejna niddiskutuha. Il-propaganda Ingliża u pro-Ingliża f'Malta mill-Strickland kellha kienet ovvja, kienet ċara. L-ewwel nett ħadet taqgħod tabla ħabel kontra l-Maltin li kellhom simpatija lejn it-Taljani. Okay? U dawk kienu jissejħu Quislings. Kelma li ġbajna insemmuha ħafna. Imma saħansitra kienu qed jitolbu li daw jiġu fuċilati, li jittellgħu l-qorti they would be executed for treason. Ġifiri daw skont Strickland u l-propaganda tagħha, mhux tal-Ingliżi tagħha, ġifieri speċja u ta' Roger Strickland il-kuġin tagħha, daw kienu tradituri ta' Malta. Okay? Ħalija speċjaw internati u eżiljati.
Naħseb kien hemm influenza mhux ħażin fid-deċiżjoni li kienet ittieħdet mill-Ingliżi biex jiġu eżiljati.
Iva, imma ma kunu se jaslu li jaqbdu joqtlu. Għaliex daw.
Forsi dik li hemm li jiġu eżiljati.
Daw l-internat u l-eżiljati. Qatt ma tresq u l-qorti fuq xi akkuża partikolar, daw dam kienu spjuni daw jiġifieri. Ma ġabu l-ebda prova li kienu spjuni. Flebda ħin daw ġoż ġew internati għax ħasbu li setgħu jew jgħinu lill-għadu jew setgħu jitkellmu favur l-għadu. Imma żgur li din it-tema nerġgħu missuha f'din is-sens ila. Ovvjament imbagħad kien hemm propaganda kontra l-Italja, l-Italjani huma
beżija,
alright, li daw jitiru fl-oli, jibżgħu mill-kanuni tagħni, jibżgħu mill-fighters tal-RAF, jitfgħu l-bombi fil-baħar, jitilqu jiġru l-hemm kollha esaġerazzjonijiet. It-Taljani żgur ma kinux beżija. Li kellhom limitazzjoni kbira fl-armamenti tagħhom, fil-loġistika, fl-equipment, fl-armar, iva. Fit-taħriġ tagħhom ma kienx intensiv daqs tal-Ingliżi, ma kienx jafu jiġġieldu bil-fighters daqs l-Ingliżi, ma kellhomx l-istuka fil-bidu jiġifieri jitgħallmu kif jitfgħu l-bombi fil-baxx.
Laqgħa żviluppaw wieħed huma stess, fis-sens żviluppaw ma kienx kapaċi daqs l-istuka.
Ma kienx tajjeb. U anki wieħed mit-titli li konna nsibu ħafna fil-gazzetti ta' Strickland kienet Italian Navy goes back to port. Jew inkella fuq il-berq għadni niftakru in-Navy li qatt ma tiġġieled. Ma kienx vera. Imma il-Reġja Marina, il-Navy Italjana, kellha diversi limitazzjonijiet, per eżempju.
Ma
kellix radar, ma kienx kapaċi tiġġieled bil-lejl. Allura dal-limitazzjonijiet, meta tiġi tikkonfrontati mill-Royal Navy bit-tradizzjoni ta' mijiet ta' snin, jiġifieri bil-fors kien se jkollha żvantaġġ. Biex nortu mal-programm ta' qabel, parti mill-propaganda kienet ukoll fuq tema reliġjuża. L-Maltin kienu parti mill-kruċjata kontra n-nazizmu u kontra l-fasċizmu, l-kristjanità ħad irbaħ.
Kontra l-paganizmu.
L-paganizmu in ġenerali. Imma interessanti nsammu l-paganizmu hawnhekk kif. Qabel il-gwerra kienet issir ħafna propaganda kontra l-komunisti, kontra sovjetiċi. Imma malli daw saru alleati tal-Ingilterra u tal-Amerika, id-diskan bidlet u ma baqgħux jiġu akkużati li huma għati. Ovvjament il-gwerra iġġielek tagħmel affarijiet li ma konċ konċ qiegħed taħseb. Nasa l-ikbar bidla illi saret kienet fil-leħen issewwa. Mela qabel il-gwerra kellek Herbert Ganado dottur dikjarat pro-fasċista ġifi pro-taljani. L-imbagħad mal bdiet il-gwerra spiċċa G. Michael Caruana, il-gazzetta mbidlet għall-kollox, minn pro-taljana saret pro-Ingliża, ġifieri tfaħħar in-Navy Ingliża, bda l-affarijiet kollha, bil-problemi kollha li kellha. U mbagħad fit 43 reġa' mbiddel l-editur u sar Monsinjur Bartoli Galia, minn gazzetta pro-Ingliża għax anke l-gwerra bdiet tonqos, sar gazzetta konservattiva ħafna. Allura nsibu artikli kontra lin-nisa jkomplu jaħdmu, lin-nisa jitħaltu mal-irġiel fuq il-post tax-xogħol.
Ma ninsewx li fi żmien il-gwerra n-nisa u l-irġiel bdew jitħaltu jiġifieri u bdew jagħmlu xogħlijiet li tradizzjonalment kienu jagħmluhom l-irġiel.
U mhux Malta biss, anke barra minn Malta ma' konservattiviżmu fil-leħen is-sewwa kien għawwi ħafna. Minkejja dan iġifieri u grazzi għal Mabel Strickland u Josephine Burns de Bono u nies oħrajn wara l-gwerra n-nisa Maltin ħadu wkoll id-dritt tal-vot. Jiġifieri kien hemm taqtija għaddejja bejn il-Knisja Konservattiva, ultra konservattiva u dal-moviment favur in-nisa. Imma wasalna fl-aħħar tal-programm u jimma nistax hawnhekk tippermettuli lill-Campus 103.7 tippermettili inti u anki t-tekniku tagħna llum lir-redent jekk tippermettuli ma nistax ma nsemmix il-ktieb tiegħi li huwa dwar il-gazzetti fi żmien il-gwerra. It-titlu propja huwa The Front Page on the Front Line, The Maltese Newspapers and the Second World War, ippubblikat minn Mizzi Books. Dal-affarijiet kollha li semmejt waqt il-programm jinsabu f'dan il-ktieb b'ħafna aktar dettalji, ħafna gazzetti, l-ewwel faċċetta tal-gazzetti, ħafna cartoons ma kenniex ċans insemmuhom cartoons ta' propaganda. Hemm ħafna u ħafna iktar dettalji. Imma nerġa' mmur għal dak li morna fil-bidu kemm kienet importanti l-informazzjoni l-propaganda fi żmien ta' gwerra. Kien element importanti meta inti tqis ir-rebħa finali.
U l-mod kif ħaxxandara.
Eżatt, u l-mod kif ħaxxandara. Charles, nirringrazzjak li kont magħna llum l-appuntament tagħna għal-programm li jmiss fis-sensiela ġarrabna fil-gwerra. Jien Martin Battista nsemmilkom.